20.
Aimé šla na trávu sama. Černý pes hlídal na svahu kozy. Pan Žán odešel k prameni, zastavil se však na Masakánu, aby požádal Igolena o pomoc. Potkal ho, když vycházel ze stavení, právě zavřel dveře na dva západy a teď strkal klíč pod kamenný práh, aby ho tam Délie našla. Tak konečně jste doma, řekl pan Žán. Ano, řekl Igolen, přijel jsem na Kmotrovo vinobraní. Je to nejtěžší práce z celého roku a u vás je všechno v pořádku? Bohužel ne. A když jste byl pryč? Užili jsme si těžké chvilky. Už jsem si myslel, že je po všem beta. Zachránila nás nádherná bouřka, na neštěstí jen dočasně. To příšerné sucho ne a ne povolit a já už mám v cisterně vodu jen na jedno zalití. A dnes večer zalévat musím. Letos je velmi špatný rok, řekl Igolen. Strádají tím všichni, dokonce i vinice. Hrozny jsou úplně zcvrklé, málem jako hrozinky, co se dávají do buchet. Musíme je rychle sklidit a dnes ráno právě začínáme. S námahou ze sebe vypravil, jinak bych vám půjčil mulu, ale teď to nejde. Tak možná za 2, za 3 dny? O ne, řekl smutně Igolén. Po vinobraní u Kmotra půjde mula pomáhat ke koláři, pak ke kováři Kazimírovi. Tak je to každý rok, už je to tak zaběhané. Trvá to vždycky víc než týden, baže aspoň 10 dnů. Ale víte, když je takovéhle vedro, přijde jistě několik pěkných bouřek, je to jejich doba. Podíval se na nebe a dodal, ani bych se nedivil, kdyby dnes večer, kéž by vás Bůh vyslyšel, řekl pan Žán. Odcházel za oslicí, již na hřbetě řinčely prázdné kanistry, zatímco cvočky jeho bot zvonily o kamení. Po vyčerpávajícím dni zalil nejkrásnější tykve a nejkrásnější řádky kukuřice a úplně vyprázdnil cisternu. Teď jsme zabezpečeni na 2 dny, řekl. Jestliže se nám podaří udělat denně 7 cest, budeme mít ještě další 2 dny klid, protože doneseme 1400 litrů vody, což nyní přibližně stačí pro 1 zalití. No a Igolén mi dnes ráno řekl, že dneska nebo zítra začíná údobí bouřek. Pro dnešek se zmýlil, protože hvězdy svítí krutěji než kdy jindy, ale já jeho pranostice věřím. A pak, co si mi říká, že déšť není daleko? Pojďme spát a seberme síly na bitvu, která bude beze vší pochyby rozhodující. Kolem 5 hodiny ráno ho spola probudil jakýsi těžce naložený vůz, který jel, jak mu připadalo, po cestě v údolí tak hlučně, až rozechvěl okenní tabule. Co tohle může být? Že byl lesáci? Promnul si oči, sedl si na postel a nastražil uši. Nad Saint-Baume se vzdáleně, leč mocně ozýval rachot hromu. Jedním skokem byl na nohou a běžel otevřít okno. Na konci údolí ozářil najednou němé jitro, blesk. Ve spěchu si natáhl kalhoty a nazul plátěné střevíce. Ženy si uvazovaly na hlavu šátky a přes noční košile si navlékaly haleny. Když šli dolů po schodech, hřemění se už přiblížilo. To bylo nevyhnutelné, říkal Jean Cadoré. A hlas se mu chvěl radostí. Tohle není žádný dárek z nebe, oznámil mi to Igolén. Je to běžné počasí téhle roční doby. Vyšli ven. Nad jejich hlavami bylo ještě jasné svítání, ale od severu vystupoval obrovský černý útes osvětlovaný rychlými a chvějivými blesky. Krásná bouře, řekl. Možná, že nepotrvá dlouho, ale za 20 minut naplní cisternu. Vystoupili na úbočí pahorku, aby lépe viděli, jak přicházejí spásné mraky. Manon držela otce za ruku a smála se. Vpravo se z borových hájů vynořilo vycházející červené slunce a mlžné pásy předcházející bouři je jen nepatrně zahalovaly. Černá stěna se stále přibližovala, teď ji roztrhl blesk, který se směrem k zemi mnohonásobně rozvětoval a vytvářel oslnivé stromkovité obrazce. Hrbáč se smál a tleskal jako dítě. Zdálo se, jako by ze země vystupovala pronikavá vůně bouře snášející se z nebe a obklopovala je neviditelným oblakem. Zvedl se vítr, který se valil jako řeka po fialové garik. Jean Cadore prudce zvedl ruku k obličeji. Už je to tu, řekl. První kapka. Manon nastavila dlaň své malé ručky. Já taky. Olízla velkou dešťovou kapku. Po jejich pravici vystrčila bouře pojednou fialový cíp vstříc žloutnoucímu slunci. Nad té trůž a nad Kadlabanem se křižovaly blesky a hromy z obou stran si vzájemnou ozvěnou břitce odpovídaly, jako by třaskala řada za sebou jdoucích náloží. Poryv větru ženoucího před sebou kapky deště rozechvěl borový les. Aimé dostala strach. Myslím, že bychom se měli raději vrátit. O, ne, řekl hrbáč. Chci, aby mi ta požehnaná voda, již nám prozřetelnost konečně seslala, vystříkla přímo do tváře. Klekl si do trávy a odříkal děkovnou modlitbu. A zatímco se modlil, dospělo mračné moře k vysokým útesům svatého ducha, 500 metrů od nich, rozestoupilo se tam jako před cípem nějakého ostrova a obě poloviny bouře odešly každá na svou stranu, zatímco nad jejich hlavami zůstal dlouhý, bílý, nehybný trojuhelník. Vstal a s pootevřenými ústy se díval, jak dochází k té nepochopitelné zradě. Nad horskými hřebeny po obou stranách údolí padal déšť osvětlovaný blesky a jemu vzteklý vítr vrhal do tváře pouze směšné cákance. Stiskl zuby a pokusil se o úsměv. Dobře, řekl. Tohle je moc podivný zjev, který se nám vůbec nehodí. Pojďme domů. Vzal Manon, která potichu plakala, za ruku a sešel dolů ke statku. Najednou se však zastavil, holčičku odstrčil, vyskočil na balvan, zvedl tvář k nebi a pak silným a zoufalým hlasem vykřikl: Jsem hrbatý. Nevíš, že jsem hrbatý? Myslíš, že je to jen tak? Ženy se mu s pláčem vrhly k nohám. Přiložil si ruce k ústům jako hlásnou troubu a znovu překřikuje burácení hromu zvolal: Co pak tam nahoře nikdo není? Zatímco ozvěna opakovala jeho vzpurný výkřik, se stoupil zpět k vyděšeným ženám, položil jim ruce na ramena a pomalu se vrátil domů. Aimé mu uvařila šálek kávy, vypil ji a přitom hladil vlásky klečící z cerušky. Najednou prohlásil: Před chvílí jsem byl trochu směšný, ale nepozbyl jsem odvahy. Tahle bouřka je předzvěstí dalších bouří, které nebudou tak prapodivně kruté. Možná, že přijdou hned, možná dnes večer, možná dnes v noci. Zatím pojďme do Plantie. A tak se v oslepujícím slunečním svitu a za mocného zpěvu cikát zase vydali na cestu. Pomocí divoké energie podpořené 4 láhvemi vína se mu podařilo splnit plán. Leč večer u stolu neřekl nikdo ani slova a pan Jean musel ženy nutit, aby vůbec něco snědli. Truhlář Pamfil strávil odpoledne v Myrtách vedle převisu u Lagaret na posedu. Číhal tam na mladé koroptve a několikrát viděl přejít kolem malý průvod s oslicí v čele. Když se vrátil domů, nesla jeho tlustá Amélie hned na stůl ragů ze zvěřiny a uší nad ním tekly sliny. Zdálo se jí však, že manžel vypadá nějak ustaraně, a tak se ho zatímco si nakládala na talíř hřbet a játra králíka z kopců, zeptala: Co pak ti je?
Mně?
Ano, tobě. Vypadáš, jako bys měl nějaké starosti.
Starosti ani nemám. Jen mi takhle co napadá, něco jsem viděl. A trápí mě to.
A co pak?
No tak, dnes odpoledne jsem byl načekaný a během 5 hodin jsem viděl toho hrbáče z Romarén jít přinejmenším 6x podél svahu Plantie. Šel až k jeskyni a vracel se s obrovskou štoudví na tom svém hrbě. A k tomu měl osla z kanistry a ještě 2 ženy a holčičku a ty všechny nesly čbány.
Amélie mu sešoupla na talíř obě králičí stehna a zeptala se: No a? On si chodí pro vodu do jeskyně v Plantii, aby mohli zalévat celý les tykví, které jsem u něho viděl, když jsem šel kolem. Vždyť je to přece hrozné chodit v takovém bedru jako nějací galejníci. No a kdo ho k tomu nutí? Ty dýně, řekl Pamfil, když takhle svítí slunce, mohli by zajít. To dokazuje, řekla Amélie, že si to všecko špatně propočítal. Možná. Ale já vím, že on tam na svém pozemku má pramen. A tak proč chodí pro vodu tak daleko? Protože o tom neví. Copak to on takový pramen nevidí? Ten pramen je podle všeho asi ucpaný a možná, že se neucpal tak docela sám. Amélie se zamračila. A kdo pak ho zacpal? O tom já nic nevím, řekl opatrně Pamfil. Potom polohlasem dodal, možná, že to vidí suverénovi. Oho, řekla Amélie, takovéhle věci se neříkají. Nikomu jinému než tobě bych to také neříkal, ale myslím, že... Pamfile, nikdy se nevyplácí starat se o věci jiných lidí. A vůbec ten hrbáč je z Krespénu, říkal to tuhle pekař. Víš, co ti lidi z Krespénu jsou zač? Pamfil pokrčil rameny. To jsou všecko jen povídačky. Jsou to lidé jako každý jiný. Myslíš, když přišel poprvé do vsi, pokusil se zabít Kabridana koulemi? Ale to není pravda, já jsem u toho byl. To on, ten ubožák, dostal koulí do hrbu. A tak se nepleť do cizích věcí. Ty potřebuješ zákazníky a z takového hrbáče z Krespénu ti žádný výdělek nekyne. Ragů bylo na talíři a Amélie si sedla ke stolu. Právě to byl papé, řekla. Chce, abys opravil žlap jeho mule. Spěchá na to. On spěchá vždycky na všecko, ale platí hotovými. Dobrá, řekl Pamfil, zítra ráno tam zajdu. Té noci spal hrbáč jako dřevo a teprve, když už slunce vyšlo z borových hájů, probudila domácnost malá Manon, sama ještě celá rozespalá. Byl nešťastný, že ztratil 3 hodiny, ve spěchu se oblékl, nezdržoval se ani otvíráním okenic a utíkal dolů. Jakmile otevřel dveře, zůstal stát na prahu jako přimrazený. Měl pocit, že ani nemůže dýchat a že stojí u vchodu do nějaké pece. A přesto foukal lehký vánek. A hrbáč viděl, jak se na vršcích odraných oliv chvějí křehké letorosty. Vykročil na cestu a rozhlédl se po nebi. Nikde ani mráčku, ale sluneční světlo bylo jakoby zažloutlé a skalené a vítr, který mu ovýval tvář, mu připadal horký. Zavolal ženu, hned otevřela okno. Ajme, mám horečku nebo mě do tváře pálí ten vítr? Úplně se probrala a nastavila obličej vánku. Bože můj, řekla, to je nějaký požár. Zavětřil, pak poodešel od domu a rozhlížel se na všechny strany. Neviděl žádný kouř a jediný pach, jejž mohl postřehnout, byla vůně pryskyřice z borových lesů. Ne, je to o moc horší, to vane široko, je to vítr z Afriky. Spěšně se běhla dolů. Tak to je vrchol všeho, řekl hrbáč. To je ta nejčernější zrada. Kopanec osudu. Ne, já neustoupím, já se před tou nespravedlností neskloním. Ten ukrutný vítr celý den nepotrvá, ale může nám do večera způsobit mnoho zla. Je to otázka několika hodin. Všichni pro vodu a i hned. Dal oslici úzdu, osedlal ji a přitom říkal, já se postarám o rychlé dodávky, vy byste mi nestačili, ale jděte tolikrát, kolikrát budete moct. A bez čekání všechnu vodu, co donesete, vylejte přímo k rostlinám. Vzal si půlku chleba, sýr a pod kanistry si do sedla uložil 2 láhve vína. Pak s hůlčičkou pod paží odešel velkými kroky za oslicí a přitom hltal přesní dávku. Podivné rusé světlo vrhalo černé zastřené jakoby mlhavé stíny. Pálivý vítr vál nepřerušovaně, bez porivů. Ani ptáček nepípl, ani cikáda nezavrzala. Když dojedl, vypil polovinu láhve vína a pak pobízeje oslici hůlkou utíkal za ní poklusem až do Plantije. Cestou naspět potkal všechny tři ženy. Když je míjel, ani se nezastavil, jen jim řekl, je to otázka života nebo smrti. Aimé jeho rozčilení zřetelně vylekalo a Manon jí řekla, maminko, on z toho bude nemocný. To je možné, ale co mám dělat? Jen za dopoledne šel čtyřikrát sem a tam. Kolem poledne musel ubohé oslici, která se sotva držela na roztřesených nohách, popřát půl hodiny klidu. Zatímco ji Manon s Baptistínou otírali a dávali jí trávu, zhltl Jean Cadoré dvě vejce a vypil láhev vína, aby, jak říkal, podpořil pocení. Zdálo se, že zalité rostliny chráněné pokrývkami, z nich se jen kouřilo, neutrpěly škodu. Celý rozjařený se vydal znovu na cestu, ale své příští vítězství ohlašoval nadmíru mnohomluvně. Zhoubný vítr foukal dál. Teď přinášel velmi jemný načervenalý prach, který se hrbáčovi lepil na spocené tváře. Těžké vedro mu podráželo nohy. Na zpáteční cestě se věšel zmožený pod tíhou vody oslici na ocas a šel za ní se zavřenýma očima jako automat, proklínaje polohlasem osud, prozřetelnost a Saharu. Malá Manon plakala. Když je potkal, podala mu jeho žena klobouk. Odstrčil ji a aniž přerušil své litánie, pokračoval v potácivém běhu spitý sluncem, únavou a vínem. V kopcích pracovalo několik venkovanů. Dole v údolí česali i Golén, Papé, hluchoněmá služka a dva kluci z vesnice Hrozny. Z dálky pozorovali, jak chudák pan Žán chodí sem a tam. Papete, on z toho bude mít smrt? Papé se žabkou v ruce vážně prohlásil. On může dělat výběrčího. Ale oslice ta ne. A mně teda je líto té oslice. Eliasen opravoval tarásky, které podpíraly jeho stupňovitě položená pole. Protože se v těch místech údolí zatáčelo, viděl z toho běhání jen část. Pokaždé, když šel hrbáč v jeho dohledu, odhodil na chvíli kladívko a díval se, jako by vždy šlo o zcela novou podívanou. Smál se tomu splna hrdla, krčel rameny, plácal se do stehen a hlasitě opakoval chudák ten cvok, chudák ten ubohý cvok. Pamfil, který kosil malé políčko pohanky, pozoroval to bláznění celé odpoledne. Ale kolem páté hodiny, když viděl, že ten nešťastník běhá jako pominutý, řekl, páni, ten už padne. Na tohle se nechci dívat. Vzal si pušku, kterou měl schovanou v roští, překročil hřeben a vydal se směrem k Ombré. Bylo už 9 hodin večer, když dal Jean Cadoré kulhající oslici do stáje a vstoupil do kuchyně. Kolem lampy bylo prostřeno na stůl. Baptistine seděla na posledních stupních schodiště a mohutně chrápala. Aimé spala v proutěném křesle, bosé nohy měla položené na ležících a zvrácenou hlavou se opírala o stěnu. Manon čekala. Z obličejíčku, který neměla větší než dlaň, hleděly unavené oči, pod nimiž se rýsovaly velké modravé kruhy. Hned u dveří řekl, máme vyhráno, rostliny to vydržely, máme vyhráno. Aimé otevřela oči a vstala. Manon odvedla otce za ruku až k jeho židli a posadila ho. Jeho tvář byla tmavě rudá a křivil ji úsměšek odhalující zuby. Dýchal po otevřenými ústy a když si naléval víno, ruka se mu chvěla. Najednou však zavřel oči, padl dopředu bradou do talíře, paže mu spadly pod stůl a zůstaly bezvládně viset. Žena a dcera ho s pláčem položili na podlahu, potom na slamník, který snesli z hora spokoje. Baptistine se probudila, přistoupila k němu a dlouze se na něho dívala. Ležel na boku a dýchal rychle jako honicí pes, když je velké vedro. Jeho strhaná tvář jakoby náhle pohubla a na spáncích se mu perlil pot. Pímonťanka ho očichala, pak řekla několik slov Manon, která je přeložila. Říká, že je to od slunce, od toho dnešního zlého slunce. Baptistina promluvila znovu. Říká, že z něho to slunce vytáhne. Říká, že kdyby se z něho to slunce nevytáhlo, do pozítřku by zemřel. Říká, že ví, jak se to dělá. Pímonťanka zatím vzala ze dřezu sklenici, naplnila ji vodou ze džbánu a přitom hlasitě pronášela zaklínací slova. Potom se sehnula před ohništěm, rozhrábla popel, sekla lopatkou přes žhavé poleno, oddělila od něho kousek žhavého uhlíku velký jako ořech a vzala jej do kleští. Pak se vzpřímila a přiblížila se k nehybně ležícímu muži. Se zavřenýma očima pronesla ještě několik vět, jimž ani děvčátko nebylo sto porozumět. Nakonec postavila sklenici s vodou nemocnému na čelo a s tichým mumláním do ní vpustila žhavý uhlík. Ve sklenici to zuřivě zasyčelo a vystoupily z ní bílé obláčky páry. Slunce odchází, řekla Baptistýne, viděla jsi? Slunce právě odešlo. Aimé plakala a ústa se jí třásla. Malá Manon se vážně a bez zřejmého dojetí dívala na svého otce a obličej se jí najednou rozzářil. Spáčův dech se začal zpomalovat. Asi za minutu hrbáč hluboce vydechl. Tak, to je ono, řekla Baptistýne. Slunce je pryč, ale nadělalo plno škody. 3 dny nebude mluvit. Teď jdu sbírat bylinky na odvar. Vzala lucernu a vyšla do tmy. Až 3. dne ráno otevřel hrbáč bezvýrazné oči. Žena k němu potichu promlouvala, ale nedostalo se jí odpovědi. Měl velmi bledý obličej a horečka mu už klesla. Podařilo se jí vpravit do něho bylinný odvar. Pak se už klíbl, což měl zřejmě být úsměv, a znovu klidně usnul. Když chudák Aimé uslyšela to pravidelné oddechování, skřížila ruce na stole, položila si na ně obličej a rovněž usnula. Po celou tu dobu pásla Baptistýne kozy a nosila vyhládlým králíkům vyschlou trávu z pahorků. Malá Manon chodívala 3x denně s oslicí k prameni a pak se vracela s nataženou levou paží, aby vyrovnala tíhu plného džbánu. Pečovala tak o 8 sazenic tykví, které se pokoušela zachránit před záhubou. Večer 4. dne se hrbáč probudil a Baptistýne mu dala další čaj. Pokusil se promluvit, ale nedokázal vyslovit ani jediné slovo. Vyděšená Aimé nedokázala zadržet slzy, ale Pímunťanka jí dala na srozuměnou, že už se nemusí ničeho bát a že její manžel bude brzy i mluvit. A opravdu v průběhu rána přišel k sobě a za každou cenu chtěl vstát. Nohy mu však vypověděly službu a on v sedě dopadl zpět na slamník. Tu se slabě usmál a řekl, co se to se mnou stalo. Měl si úpal, řekla Aimé, ale Baptistýne tě zachránila. S pláčem mu políbila ruku. Přišla Manon a tím nejpřirozenějším tónem se zeptala, už je ti líp, tatínku? Ano, odpověděl, ale ztratil jsem takhle 1 den. Neodvážili se mu říci pravdu. A Baptistýne zatím přinesla talíř vařené zeleniny pokropené lžící oleje. Jedl pomalu a díval se z jedné na druhou. Pak chtěl jít nahoru do svého pokoje, opíral se o zdi a tak se mu to podařilo. Pomohli mu, aby se uložil do postele a tu se zeptal, co tykve, neutrpěli nějak moc? Trošku ano, odpověděla Manon, ale ten hrozný vítr už ustal a ty, co zůstali, jsou velmi krásné. Však uvidíme, řekl, uvidíme, děkuji. Držel svou ženu za ruku a pomalu usnul. Manon šla ještě jednou k prameni a potom si v postýlce zaplakala při pomyšlení, jak bude otec na zítří strašně zklamán, až zjistí, že tak dlouho spal a stane náhle tváří v tvář té pohromě. Byla by plakala celou noc, kdyby blahodárný spánek vlastní jejímu věku nebyl pomalu osvobodil. Jean Cadoré vstal velmi brzy, aniž probudil obě spící ženy. Celý ustaraný a obávaje se nejhoršího se trval chvíli v kuchyni a nad několika praskajícími větévkami si připravoval šálek kávy. Ale zatímco ji zamyšleně a malými doušky upíjel, uslyšel jakoby vzdálený výbuch smíchu, který vystupoval z cisterny. Šel a nadzvedl dřevěný poklop. Z přívodní trubky vytékal pramínek vody. Běžel otevřít okenice, rozednívalo se a on spatřil drobné šedé šňůry deště. Z velkého dojetí mu stouply do očí slzy, poklekl a děkoval obloze i nebesům. Pak vyšel prostovlasý do deště. Nebyl to nijak silný déšť a přece působil na listech kukuřice podivný hluk, jakési příliš zvučné klapání. Udělal několik kroků po rozměklé půdě. Kukuřice byla úplně bílá a na jejich pergamenových listech zvonily kapky deště. Zdálo se mu, jako by mu cosi náhle sevřelo hrudník. Vstoupil do pole a uchopil listy do dlaní. Praskali mu mezi prsty. Kukuřice uhynula. Teď tím bílým lesíkem zavanul vítr a stvoly jako by začaly šeptat. Tu se Jean Cadoré hořce usmál a nahlas řekl: Midas, král Midas má oslí uši. Pomalým krokem zamířil k tykvím. Noční vítr, který přinesl déšť, rozmetal pokrývky rozestřené na křoviscích i staré noviny rozvěšené na olivovnících. Na svahu viselo truchlivě z vrcholku uschlé mandloně děravé prostěradlo. Široké, žlutě skvrnité tykvové listy byly splihlé a uvadlé. Jejich dlouhé stonky, křečovitě stažené horkem a zcuchané větrem, byly suché jako otýpky výhonků vinné révy.